Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Dere har kanskje lagt merke til at jeg ikke preker så mye det semesteret her. Det er så mye annet som skjer på jobb. At jeg har måttet liksom nedprioritere, men det veldig kjekt å preke når jeg først preker, så det, jeg håper det går bra at det semesteret så preker jeg litt mindre enn jeg kanskje pleier å gjøre. Det semesteret eller nå etter påske, frem til pinsen, så lander vi på at vi ville bruke de gamle testamentlige lesetekstene fra kirkeårets tekster som en forberedelse til pinsen. Så vi kirkeåret, Jesus døde, han har stått opp, han lever, og vi venter på den gaven som Jesus lovte at han skulle gi den hellige ånden. Så vi i ventetid på en måte. Samtidig så vi i en feiringstid. Og vi bruker de gamle testamentlige lesetekstene for å forberede oss til pinsen. Så vi venter på det som skal komme, den hellige ånden og de tingene. Og mange av lesetekstene fra den tiden vi i nå handler om profetene i Gamle Testamentet og den rollen de spilte. Så dagens tekst, det fra første kongebok, kapittel 17, om en profet. Og så skal jeg si litt nå om kongebøkene, og så skal vi gå inn i den teksten og se på hva den betyr. Men jeg ber en bønn først. La oss be. Takk, gode Gud, for ditt ord. At du har gitt oss disse ordene vi kan lese, som fylt av din ånd, som blåst på av deg, og som liv og kraft. Så Hellige Ånd, vi åpner våre hjerter for det du har for oss nå, gjennom de ordene. Så ser du hva vi tar med oss inn i gudstjenesten av liv og hverdag. Og takk for at du kan møte oss der vi med dine ord. Så la det bli til liv, Gud. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Kongebøkene som jeg skal lese fra nå, det vi kaller det første og andre kongebok, så vi har delt opp i to bøker, men det egentlig en historie fortalt sammenhengende opprinnelig, som forteller om tiden etter kong David, fram til da Israelsfolket ble tatt som gisler og tatt i eksil til Syria og Persia. Så det en historie som forteller om konger og profeter og om et folk. Det starter i første kongebok med at David gir Salomo kongsmakten etter at Salomo hadde vunnet kongsmakten i konflikt med sine brødre. David kaller Salomo, sin sønn, til trofasthet, og han kaller Salomo til å holde Guds bud og holde hans lover, akkurat det samme som Moses gjorde med Israelsfolket da han døde. Og David sier at dersom Salomo og hans sønner akter på sin ferd, det liksom gammelt ord, men dersom dere nøye med hvordan dere lever, og hvem dere tilber, og at dere trofaste mot Gud, og holder Guds bud, så skal Gud sørge for at kongsmakten ligger i Davids ett. Fordi det blitt gitt løfter til David om at fra hans ett skal det komme en konge der fremme som skal innstifte Guds kongerike over alle nasjoner, og på den måten så skal Gud oppfylle løftene som han ga til Abraham gjennom etten til David. Så det siste David sier til sin sønn hold deg på linja, og gjør greiene riktig, og gjennom deg og dine sønner og deres sønner, så skal Gud innstifte et rike som skal velsigne alle nasjoner. Det et ganske heftig ansvar da, som han legger på sønnen sin, og en stor byrde. Og det starter utrolig bra med kong Salomo. Det første Salomo gjør å be om visdom. Ikke om penger, ikke om makt. Han skjønner at hvis du bare gir meg visdom, Gud, så skal jeg klare mye. Og det er kong Salomo sitt største øyeblikk i hans historie. Og Gud velsigner han både med penger og makt etter det, men han velsigner han med visdom. Og så går kong Salomo i gang med å bygge tempelet, det stedet hvor Gud skal bo, og Guds nærvær flytter inn I tempelet. Og tempelet I Jerusalem, det dette tegnet på Edens hage. Tempelet fylt av symboler og frukttrær og granatepler som skal minne folket om Edens hage, det opprinnelige stedet hvor Gud levde midt iblant sitt skapeverk, og himmel og jord møttes, og menneske og Gud var forent og forsont. Så tempelet og Jerusalem ble på en måte sentrum I dette kongeriket, det sentrum av oppfyllelsen av de gamle minnene fra Edens hage. I tempelet, I Jerusalem, så skulle skapelsesberetningen oppfylles på ny. Det en slags gjenskapelse som skjer I det Salomo bygger tempelet. Og så forteller resten av historien om hvordan dette går rett vest. Dette går utenfor, og det bare ender I total kollaps med at folket I eksil, tempelet rives, og de erfarer ikke skapelse, men det noen teologer kaller for decreation, altså antiskapelse, en slags regresjon. Fordi Salomo og alle hans etterfølgere, de fleste av hans etterfølgere, bryter nemlig Guds bud. Salomo bryter mange av Moselovens bud. Han samler seg rikdom og bygger sitt eget rike. Han innsetter slavarbeid. Han bryter ekteskapsbudene og skaffer seg masse koner. Han lar seg friste av mange av disse konene. Han innstifter avgudsdyrkelse I Israel fordi han blir fristet av mange av sine koner. Og det går bare utover med Salomo. Og det som starter så bra ender med at Salomo ligner mer på farao enn at han ligner på David. Og for de som har lest historien, så jo det, det jo et nederlag uten like. Det dette som noen teologer kaller for antiskapelse, eller decreation, som det sier på engelsk. I kjølvannet av Salomos død så blir det maktkamp og intriger, og landet splittes etter hvert I to, Nordrike Israel, Sørrike Juda. Det blir bare verre og verre og verre og verre. Og I Nordrike så går en av kongene I gang med å bygge to nye templer, og I hvert av disse templene så lager han en statue av en kalv I gull. Og vi tilbake I Mosebøkene, når Moses fikk Moseloven på fjellet, og Israelfolket bygde seg en gullkalv og tilba den. Det jo bare en gjentagelse av historien, et slags nytt nederlag. Kongebøkene forteller videre om disse kongene I Juda og Israel, og det fortelles om cirka 20 konger I hvert av disse rikene. I Nordrike så fortelles det ikke om at noen av kongene fulgte Guds bud. Alle disse cirka 20 kongene, det bare nederlag på nederlag på nederlag, avgudsdyrkelse, og ingen holder Herrens bud. I Sørrike Juda så det litt bedre, cirka 8 av 20 konger, står det om at I varierende grad fulgte Herrens bud, og det litt bedre I Juda. Men det egentlig en utrolig depressiv historie som vi leser I kongebøkene. Og det ender med at Guds fred, Guds shalom som var I Edens hage, forsvinner. Guds shalom blir mindre og mindre. Israel taper flere og flere kriger. De blir mer og mer okkupert. Landet blir mer og mer sykt. Det tørke. Det dårlig stemning. Og det Gud gjør da at han kaller profeter. Disse folkene, disse personene, disse miljøene som skulle kalle folket tilbake til Gud. Kjære dere, vend om og søk Herren. Og det de sier at det hjertet deres som problemet. Det hjertet deres som må omskjæres, kan vi lese om I noen av profetene. I jødenes historie slik, den fortalt I gamle testamentet, så spiller profetene en stor rolle. De sentrale skikkelser I hvordan Gud skriver sin historie med sitt folk. Og vi kan få lese om disse. Og en av de største profetene han vi skal lese om I dag, Elia. Kongenebøkene forteller om at Elia gjorde 7 store undre, mirakler eller hva man skal kalle det, som han gjorde I stor grad mens profeten Ahab var konge. Og dagens tekst en av disse første historiene. Når Ahab blir konge, Det første profeten Elia gjør da, å si, det skal ikke regne før jeg sier at det skal regne. Og så forsvinner regnet. Det er jo litt en kjip beskjed for kongen da. Tenker at nå skal jeg gjøre greiene, og så kommer det en profet og sier, sorry, landet, det skal dø på grunn av det du gjør. Det skal regne. En slags decreation, antiskapelse. Og Elia, dette ender med at Elia han må rømme ut av landet til den andre siden av Jordanelven, østover, og så gjemmer han seg med en bekk hvor det litt vann, og så står det om at Gud sender ravner som forsyner han med mat og kjøtt, og etter hvert så tørker denne bekken ut, og her starter vår historie. Og vi leser fra første kongebok, kapittel 17, fra vers 7 og utover. Vi starter. Da det var gått en tid, tørket denne bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der, og sørge for deg. Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke som sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Hun svarte, «Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elias sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt, men bak først en liten brødleiv til meg av melet og kom ut til meg med den. Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier Herren, Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen, til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Det er snodig. Vi i en kjempestor historie om en nasjon, om konger, om profeter. Og så kommer vi til et land utenfor Israel, til en dame som ikke jøde, og så skriver Gud sin historie. Det er som vi leser historien fra et sånt svært overfrablikk, og så plutselig så blir vi dratt ned i de enkle, vanlige, strevsomme detaljene. Når bekken tørker ut, så må Elia bevege seg nordover. Det er en ganske lang reise fra øst for Jordan, helt nord for Israel, inn i det vi kjenner som dagens Libanon. Elia er utenfor Israel. Han er utenfor hjemlandet sitt. Han er ikke lenger sammen med jødene. Og det noen historikere gjør da, at de peker på forståelsen til disse folket som bor i Sarepta og Sidon. Og det de peker på er at dette er jo kananere. Og for de av dere som kanskje kjenner bibelhistorien, så var jo kananerne, det var jo de som Gud skulle jage ut av Israel, så jødene kunne innta landet. Kananerne var jo de som sto i opposisjon mot alt Gud sto for. Kanan, det var jo det Gud skulle gjøre til jødenes hjemland. Og så sendes Elia til Kanan. Så det i Kanan vi er. Og det en sånn snodig liten detalj som sier noe om at Gud skriver sin historie gjennom det som Gud skulle gjøre til noe nytt. Så det som om skillelinjene mellom jødene, mellom Israel, det som skulle være et land av melk og honning, skillelinjene mellom det og Kanaan har blitt visket ut. Og det en snodig detalj der. På den måten så blir også Elia den første profeten som sendes til et folk utenfor jødene med godt nytt. Sånn sett så blir han også et slags tegn på det som skal komme der fremme. Så står det at Gud skal sørge for profeten, og så har han befalt en enke om å gjøre det. Og det interessant at hun presenteres som enke, for det vil si at hun helt uten forsørge selv. Hun har ingen til å skape inntekt for seg. Hun uten inntekt selv. Og det altså en enke uten inntekt, uten en forsørger, som Gud skal bruke til å forsørge. Hun som ikke har noe, skal Gud bruke til å forsørge sin profet. Og det så typisk Gud, når du leser spesielt gamle testamentlige historiene og mange av historiene i Nytestamentet. De fortelles mange av disse historiene med denne tematikken, hvordan Gud bruker det som ikke noe verdt, det som uten verdi, det som uten potensiale egentlig, fordi det er så fattig. Det bruker Gud til å skrive sin historie, til å skape. Hun hadde ingenting om. Og det hun Gud bestemmer seg for å bruke. Kong David et annet sånt eksempel. Kong David som kom fra den minste slekten og den minste familien og var yngste mann i den minste familien. Det var han som Gud reiste opp som en konge. Og dette et tema som går igjen i Bibelen igjen og igjen og igjen. At Gud skriver sin historie. Han bygger sitt rike på måter som bryter med alle våre menneskelige skillelinjer og konversjoner. Han bruker en enke utenfor Israel som ikke var jøde fra Kanaan til å forsørge en profet som spiller en nøkkelrolle i sin historie. Hvem det vi ekskluderer og tenker at ikke har en rolle å spille i Guds historie? Fordi de tilsynelatende ikke har ressurser og kapasiteter. Elia møter en kvinne utenfor byporten som sanker ved. Det betyr at mest sannsynlig så går hun og sanker småkvister som nedfalls fra trærne. Hun hadde ikke ved engang. Så det blant det fattigste av det fattigste som Elia møter i det han ser denne kvinnen. Og Elia vet ikke at det denne kvinnen Gud skal bruke. Men han har gått langt, og det tørke. Så han mest sannsynlig veldig tørst. Og så ser han en fattig dame. Og så spør han henne om vann. Kan du gi meg litt vann? Og for noen av oss som kjenner nytestamentlige historiene, så hører vi kanskje et ekko fra Johannes evangeliet, når Jesus møter den samaritanske kvinnen ved brønnen, og spør, gi meg noe å drikke. Så dette et ekko inn i det nye testamentet. Og denne enken gjør som Elia sier, og det virker som om det da Elia skjønner, oi, kanskje dette kvinnen. Og så spør han om brød. Korresponderer med et slags lydighet på et kall fra en profet. Og det det som bekrefter at hun har en rolle å spille. Han spør om vann, og hun svarer ja, det skal du få av meg. Da gjenkjenner Elia at her det noe mer. Og så spør han om enda et spørsmål. Kan du gi meg brød? Og det som interessant at hennes lydighet på dette enkle spørsmålet blir da en kontrast til kongenes mangel på lydighet. Vann, som et tema her, ikke sant? Ved at vann borte, regn borte. Han spør om vann. Hun gir vann. Hun lydig på en forespørsel. Kongene ulydige, og derfor har ikke landet vann. Så blir hun enda et tegn, en kontrast og en motsetning til det kongene Hun blir det kongene skulle vært. Og hun ikke jøde engang. Og så sier hun, så sant Herren din Gud lever. Og det hun gjør hun bruker Herrens navn. Hun snakker ikke om Gud, men hun snakker om Jave. Hun bruker Guds navn. Så hun skjønner hvem det hun snakker til. Og hun sier, så sant, Javé, Herren din Gud lever. Så hun snakker ikke bare om Gud, hun snakker om Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Hun snakker om den guden som har løfter, som skal bygge sitt rike, en gud hun mest sannsynlig har hørt om og kjenner til. Men som hun ikke kjenner, for hun snakker om Herren din Gud. Hun gjenkjenner at dette en mann fra Israel, og hun svarer på spørsmålet med dønn ærlighet. Jeg har ingenting. Nå skal jeg lage et brød som jeg skal steke på bålet, på kølene i bålet. Og når vi har spist det, så det tomt, og da kan vi dø. Det det å legge fram. Jeg har ingenting. Verken meg, min sønn eller mitt hus. Dette en kvinne som har kommet til enden av seg selv og sine ressurser. Og så svarer profeten, «Vær ikke redd.» Enda et ekko inn i det nye testamentet med Jesus, som sa så mange ganger, «Frykt ikke, vær ikke redd.» Og så sier han bak til meg først, så til familien din. Og her aner vi et gjenklang tilbake til Moseloven og budene om at det første dere høster, det første dere får, det skal dere gi til Gud. Og så i tillit og i tilbedelse og som en takk. Og det det som skjer her. Gi til Gud først. Fordi han Guds representant som profet. Gi til Gud. Og så skal han sørge for resten. Så han ber henne tilbe gjennom Moseloven. Også han ber henne vise tillit til Herren, til Gud, ved å gi først. Så det et kall her, et yttre kall. For vi vet ikke hva som skjer på innsida hun. Vi vet ikke hva hun føler på. Vi har ikke peiling på om hun hører Guds stemme inni seg. Men hun hører Guds stemme utenfor seg gjennom profeten. Og han ber henne vise tillit. Gi til meg først. Og hun svarer på dette kallet med en tillitserklæring på dine ord. Til deg, Javes tilbeder, på dine ord, så skal jeg gjøre som du sier. Det jo en troshandling uten like. Og gjennom det så forsørger Gud henne, hennes sønn og hele hennes hus og profeten. Og så fortsetter historien etter det. Det en snodig tekst, men det en historie som forteller om hvordan Gud skriver sin store historie gjennom de enkle små historiene. Han skriver en historie med en nasjon gjennom en enke som ikke jøde og som på randen av livet. Hun fikk en rolle å spille, fordi hun var lydig, først på forespørselen om vann, og deretter gjennom en tillitshandling ved å bake et brød og gi til Gud først. Gjennom dette så forsørget Gud. Gjennom dette så skrev Gud sin historie. Og det for meg et utrolig kult eksempel på hvordan sosial status har sjeldent noe å si i hvordan Gud skriver sin historie. Når Gud utvelger å kaller, og vi lydige, så skriver Gud sin historie, fordi vi får rom til å være medskapere. Og dette jo noe av hensikten å være skapt i Guds bilde, at vi skapt som konger, som medskapere, som medherskere. Og her så det en enke som ikke jøde, som på randen av seg selv, som får mulighet til å være en medskaper i Guds historie. Fordi hun var lydig, og da forsørget Gud. Og Gud viste omsorg for hun og for mennesket. Så hva skal vi gjøre med det her da? Kul historie. Kanskje litt inspirerende for noen her. Hva betyr det? At det første jeg tenker på når jeg leser denne historien, jo den store historien, nemlig kongene og folket som dyrket alt annet enn Gud. Og jeg synes Simaren trakk frem noen veldig spennende ting forrige søndag, hvor han snakket om ulike generasjoner har ulike avguder, og at kanskje min generasjon, som millennials, at vi har en tendens til å dyrke oss selv, at vi dyrker vårt eget strev. Vi har så tiltro til vår egen kapasitet og kompetanse, at vi ikke stoler på Gud. Og det en av vår tids avguder. Jeg kjenner ikke så veldig mange som kneler foran en gullkalv. Men jeg kjenner veldig mange som dyrker seg selv. Som dyrker sin egen kapasitet. Som dyrker penger, som dyrker makt, som dyrker sex, som dyrker underholdning. Som dyrker politikk. Som dyrker idrett. Historien i kongebøkene en historie om at når Gud, når kongene, når ledere, når folket tilber Gud og Gud alene, så bygger Gud sitt rike. Og så skjedde ikke det. Og når jeg har lest kongebøkene I det siste, så har det har skapt en sorg I meg, for jeg gjenkjenner den samme tilbøyeligheten I meg selv til å dyrke alt annet enn Gud. Martin Luther sa at det du gir hjertet ditt til, det det du dyrker. Så hva det vi gir hjertet vårt til? Historien I Gamle Testamentet mer enn fine historier. Det historier å lære av om oss. Fordi Salomo, det som I Salomo på godt og vondt, det også I meg. Han hadde ekstremt mye peng. Det har ikke jeg. Men jeg nødt til å spørre meg selv, hvis jeg hadde vært Salomo, hadde jeg gjort noe annet? Og sannsynligheten for det ganske liten. Og det bør vekke ydmykhet I meg. Og ikke selvrettferdighet. Historien om Elia og enken egentlig en historie om lydighet. Lydighet på ytre kall, lydighet på indre kall. Og lydighet kan være et fryktelig vanskelig ord å snakke om. I hvert fall I vår sosialdemokratiske kultur, hvor en leders innspill egentlig bare det. Det et innspill som jeg kan velge å forholde meg til eller ikke. Og nå ber ikke jeg, ikke hør det som at nå ber dere lyde meg. Det ikke det jeg sier. Men vi I en kulturell kontekst hvor det med lydighet veldig anstrengt. Fordi vi skal, det skal ikke være forskjell på noen. Og det det heller ikke, på en måte. Så det ikke forskjell på mennesker, men det forskjell på Gud og mennesker. Og når jeg leser denne historien, så får jeg behov til å spørre meg selv om lydighet. Og det tredje at det en historie om tillit til Gud som forsørger. Når vi snakket om den teksten på bønnelunch på fredag med staben, og vi kommer inn på det temaet med forsørgelse, og da kommer historien, ikke sant? Da kommer alle de som forteller om den gangen de fikk penger eller mat eller hjelp I en eller annen kontekst som gjorde at de klarte seg. Når Gud forsørget. Så I dette fellesskapet, I vår menighet, så lever det så mange historier om hvordan Gud har forsørget. Og under kirkekaffen etterpå, og hvis dere kjenner at det skal dere dele her frem etterpå, så kom og del det. Vi trenger å få høre når Gud forsørger oss og griper inn. Fordi vi så vant til, som moderne mennesker I Norge, at det staten som forsørger oss, og jeg som forsørger meg selv. Så tilliten til Gud som forsørger veldig krevende I vår kulturelle kontekst. For strengt talt så vi ikke nødt til å tro at han forsørger. Vi ikke nødt til å tro at han helbreder. Fordi vi blir stort sett alltid tatt vare på. Og så har vi en gave I denne menigheten og I denne byen, at vi I nærhet til en misjonsorganisasjon som på en måte strekker oss på dette området. Fordi der det mange som lever uten inntekt og avhengig av at Gud forsørger. Så ikke nøl med å fortelle de historiene det jeg prøver å si. Del om at Gud forsørger, for det skaper tro I meg. Som en 34 år gammel person med en helt gjennomsnittlig inntekt I Norge, og som har stort sett alt på stell. Så når jeg leser Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, så kan jeg si, jeg mangler sjeldent noen ting. Det gjør at det vanskelig for meg å tro på Gud som forsørger. Men historien kaller meg til det. Og så vet vi, som har lest hele denne boka, eller som har hørt om Jesus og kjenner Jesus, at fra Davids ett så kom den Messias, og det kom en frelser. Jesus kom, og han innstiftet dette kongeriket som Gud skulle bygge gjennom Davids kongeett. Jesus oppfyllelsen av alt dette som kongene skulle prøve å være. Paulus sier det slik at I Jesus har alle Guds løfter fått sitt ja. Jesus oppfyllelsen av alt som skulle lede fram, alle disse kongene og profetene skulle lede fram mot. Det var Jesus. ved Jesu liv, død og oppstandelse, så har Gud seiret. Han har seiret over døden og over djevelen. Han har sonet alle våre synder og all vår skam og skyld. Og han har gjort oss til dette tempelet for sitt nærvær. Kongebøkene starter med at Gud fylte tempelet, men ender med at Gud trakk seg unna tempelet. Og pinsen som vi venter på er historien og feiringen av at vi er dette nye tempelet, at Guds nærvær har tatt bolig i hver den som tror på Jesus. Vi lever i den oppfyllelsen av det kongene ikke klarte å oppfylle. Det det vi lever i. Vi lever i at løftene har fått sitt ja. Så historien om kongene er en depressiv historie som vi lever i seieren av. Og det er lov til å være litt oppmuntret av det, at kongebøkene er på en måte vår historie, men det er heller ikke vår historie. Men det er en historie å lære av. Det er en historie å tenke på. Det er en historie å minnes. Slik at vi kanskje ved Guds nåde ikke går i den samme fellen. Ok? Skal vi be, og så kan lovsangsbandet bare komme opp og gjøre dere klare etter hvert. La oss be. Gode himmelske far, takk igjen og igjen for at vi har fått ta imot Jesus som er oppfyllelsen av alle disse løftene. Og Jesus, jeg har lyst til å be om visdom og kraft til å se meg selv som den jeg er, sånn på ekte. Så jeg ikke tror at jeg er bedre enn kong Salomo. Jeg ber om ydmykhet, Gud, for oss og for meg. Lær oss lydighet. Og takk, Gud, for at du er en forsørger som sørger for oss med mat, med penger. Takk for at du bruker staten Norge til å gjøre det. Hjelp meg å huske på at alle gode gaver kommer fra deg, slik at det er du som er forsørgeren, det er deg jeg kan stole på når alt rundt meg svikter. Amen.